Жила-была коза. Побудовала яна ў лесе хатку і пасялілася там са сваімі казлянятамі. Кожны дзень хадзіла каза ў лес па ежу. Сама пойдзе, а дзеткам скажа зачыніцца і нікому дзверы не адчыняць. Вернецца каза дадому, пастукае ў дзверы і заспявае. Казляняты, дзіцяняты, адамкніцеся, адчыніцеся. Ваша мамка ідзе, малачко вам нясе. Я каза ў лесе была, ела траву зялёную, піла ваду сцюдзёную. Цякуць малочныя ручайкі, з вымішка на капыткі, а з капытков на зямліцу. Казляняты пачуюць маці і адчыняць ёй дзверы. Яна пакорміць іх і зноў ідзе пасвіцца. Аднойчы воўк падслухаў, як каза спявае, і вырашыў падмануць казлянят і з'есці іх. Пачакаў ён, пакуль каза ў лес пойдзе, падышоў да хаткі, пастукаў у дзверы і заспяваў сваім грубым голасам.
«Казляняты, дзіцяняты, адамкніцеся, адчыніцеся!»
А казляняты яму адказваюць.
«Ты наша мама! У нашай мамы галасок тоненькі, а твой страшны! Ідзі прэч!»
І не адчынілі. Пахадзіў воўк вакол хаткі, ды так ні з чым і пайшоў назад. Вярнулася маці і пахваліла паслухмяных дзетак. «Малайцы, дзеткі, што не адчынілі ваўку, а то б ён вас з'еў!»